Uqanda deputatları homoseksual fəaliyyətə görə ömürlük cəza təklif edilən qanun layihəsi hazırlayıblar. Layihəyə görə hətta qazanılmış ümumi defisit sindromu, yəni AIDS xəstəliyinə tutulanları aktiv homoseksuallara ya da ki, eyni cinsi zorlamaqda ittiham olunan başqa homoseksuallara qarşı da ölüm hökmü nəzərdə tutulur. Qanun layihəsində deyilir ki, homoseksualın ailə üzvləri, dostları, hətta yerliləri də onun varlığından xəbərdar olur. Bu haqda hökumətə məlumat vermirlərsə, bu xəbər verməyən şəxslər də 7 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Qanun layihəsi geylərin hüquq müdafiəçilərinin etirazlarına səbəb olur. Onlar bildirirlər ki, bu sənəd nifrət yayır və AIDS ilə mübarizədə heç bir effekt verə bilməz. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
SVT 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Azərbaycanda bir kənd var ki, onun bələdiyyəsi yoxdur. Artıq üçüncü dəvədir ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi keçirilir. Seçkiyə 2 həftə qalır indi, Nardaranda isə bu dəfə də seçki baş tutmaya bilər. Nardaran kəndi Azərbaycanda yeganə yerdir ki, orada əhali kütləvi aksiya keçirmək üçün hökumətdən icazə almır. Kənd cəmaatı istədiyi vaxt həm iqtisadi, həm də siyasi məsələlərlə bağlı aksiyalar keçirir. Polis də bu kənddəki icazəsiz aksiyaları başqa yerlərdən fərqli olaraq dağıtmır. Elə bu günlərdə də kənd cəmaatı işıq problemini etiraz olaraq küçələrə çıxmışdı. Kənd ağsaqqalları isə deyir ki, kənddə bələdiyyənin olmasını istəməyən qüvvələr var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Nardaran kəndinin sakinləri bu dəfə də kəndin bələdiyyəsiz qalacağından narahatdırlar. İndiyə qədər bələdiyyəsi olmayan kəndin Ağsaqqallar Şurasının üzvü Natiq Kərimov deyir ki, namizədlər qeydə almağa başlanandan cəmaat arasında narazılıqlar yaranmışdı. Səbəb də olmuşdu ki, cəmaatın istəmədiyi adamların namizədliyi qeydə alınmışdı, istədiklərini isə qeydə almamışdılar. İndi isə seçkinin baş tutmaması üçün başqa səbəb də ortaya çıxıb. Namizədlər namizədliklərini geri götürməyə başlayıblar.
15 ilin qeydiyyatını eləmişdilər. Hansı ki, fiziki verirler onlara. İcra hükümetinin nezaretiyle bu adamlar 15 nefer verirler. Ola kalanları çıkartırlar orada. Ama indi ki belediyeden bir numayendeler çıkırlar. Ben de bir çıkıp mektebin direktinden bir tane bir taraf o yapın üzümü de bir, bir de bir taraftır. O çıkıp 2 nefer 3 nefer sonra çıkır. Bu oldu 13 nefer 12 nefer 11 nefer ve salamdır bu belediye boş tutmayacak genelde. Burada nazarında belediyenin olmağını istemeyen kuvveler var.
Nardaran bələdiyyəsinin 11 yeri uğrunda 15 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Onlardan 8-i yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, 7-si isə bir tərəfdir. Bakı Kəndlərinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Rasim Əlzadə də deyir ki, kənd sakinləri namizədliyi qeydə almış şəxsləri qəbul eləmədiklərindən onlar namizədliklərini geri götürürlər.
Nardaranda namizədliyi qeydə alınmışdı. O sifarişli namizədlər ki var idi. Cəmaatın sərt etirazını görüb 4-5 nəfəri MSK-ya ərizə ilə müraciət edib ki, namizədliyimizi geri götürür. Və həmin şəxslər də namizədliklərini geri yetirdiklərinə görə Nardaranda seçki üzrə 11 yeri uğrunda mübarizə aparılırdı və 11 namizəddən əgər say az olarsa, 11-dən çox olmazsa, onda alternativ olmadığına görə seçki boykot hesab olunur, say düzəlmiş hesab olunur.
Rasim Əlizadə deyir ki, hökumət Nardaranda bələdiyyə seçkisi keçirməkdə maraqlı deyil, çünki kənd cəmaatı düzgün seçki keçirilməsini tələb edir, bu da hökumətə sərf eləmir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının seçki qərargahına rəhbəri Məhərrəm Zülfü Qarlı deyir ki, əgər alternativ yoxdursa, seçki baş tutmamış sayılır.
Əgər alternativ yoxdursa, ümumiyyətlə keçirilməsi düzgün deyil, bu demokratiya ciddi. Nardaranda ən azı bir yerə 2 namizədin olması təmin olunmalıdır. Bəzi partiyalar nümayəndələri deyirlər ki, bizim məsələn Nardaranda 12 namizəni irəli sürmüşdür, heç birin qeydiyyatı almayır. Deməli, belə çıxır ki, namizəddən irəli sürənlər var, sadəcə qeydiyyatdan keçirmədə problemlər olur. Belə də alternativlər olmadığı yerə o seçki, normal seçki hesab oluna bilmək.
Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, qeydə almış şəxslərin namizədliklərini geri götürmələri haqqında rəsmi məlumat yoxdur. Ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkinin keçirilib keçirilməyəcəyi haqqında rəsmi qərar da yoxdur.
Hər hansı
Koşturmaması üçün əsas olarsa bu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qərar olmalıdır. Amma hələ ki Nardaran kəndində bələdiyyə seçkilərinin baş tutmaması ilə əsas ola biləcək bir məlumat daxil olmayıb rəsmi şəkildə MSK. 15 nəfər namizəd qeydə alınıb. Amma ki hələ ki rəsmi, yəni bir kimsə namizədin geri götürməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.
Amma həm Natiq Kərimov, həm də Rasim Əlizadə namizədliyini geri götürmüş şəxslərin rəsmən MSK-ya müraciət etdiklərini deyirlər. Nardaranda 1999-cu ildən bələdiyyə seçkisi baş tutmur. Kənd sakinləri həmin vaxt bələdiyyə üzvlərinin Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə etiraz edib seçkini boykot eləmişlər. 2004-cü ildə ikinci dəfə keçirilən bələdiyyə seçkisində alternativsizliyə görə seçki baş tutmamışdı. 23 dekabr seçkisinin keçirilib keçirilməyəcəyi də cəmaata indili qaranlıq görünür. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu dəfə də seçki baş tutmasa, onlar təkrar seçki keçirilməsini tələb edəcəklər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Amerika İraqa niyə girib? İran prezidenti öz versiyasında 13-cü imamın adını çəkir. Bu haqda bir azdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Təhsilin bəlaları kimin ayağına yazılmalıdır? Prezidentin icra aparatının rəhbəri bildirir ki, təhsil sahəsi biznesə çevrilib. Bəzi alimlər pulla elmi iş yazıb satırlar, məmurlar isə çox asanlıqla alim adı almağa nail olurlar. Ramiz Mehdiyev gileylənib ki, prezident aparatında işə götürməyə kadr tapmaqda çətinlik çəkirlər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri iqtisadi elmlər sahəsindəki vəziyyətdən də narahatlığını bildirib. Həmkarım Gülər Qasımova Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısında tələbələrlə söhbətləşib onların Ramiz Mehdiyevin dediklərinə münasibətini öyrənib. Sorğunu dinləyək.
Əgər ki, yəni hansı tələbə oxuyursa, yaxşı iqtisadlı olmaq istəyirsə olar, amma istəməyən olmaz. Məncə
sizin fikrinizcə bu universitetə yaxşı iqtisadçılar hazırlaya bilər?
Hazırlaya bilər məndə. Tələbənin özünə asılıdır məndə yəni. Yəni oxuyan uşaq yaxşı ola bilər, oxumayan pis ola. Yəni.
Mənim fikrimcə yox.
Çünki Ramiz Mehdiyev öz məqaləsində bildirib ki, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçılar hazırlamır. Sizcə
nə? Qismən də olsa razıyam. Tam yoxam.
Məncə kifayət qədər yaxşı iqtisadçılar hazır. Ona görə ki, dəstək yüksək səviyyətə keçir. Şərait yanı yaxşıdır.
Siz razı
deyilsiniz. Fikri ilə, bəli, məncə biraz səhv fikir, informasiya verib.
Adınızı
bilməyəm. Səbuhi.
Niyə ki, yaxşı dəst keçirlər. Burada nə var ki, bu müəllimlərdən çox razıyam.
Sözünü
sansifik olsun. Mən görəydə indi qutadan nasılım hala. Fikrimi dəqiqləşdirməmişim hala.
Məncə həm.
Ramiz Mehdi öz dünyasında yazıb ki, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçılar hazırlanır.
Hazırlamır?
Hazırlamır.
Yox, biz razıyıq. Həm təzə müəllimlər də dərsdir bizə, cavan müəllimlər. Çox razıyıq.
Biraz da öz tələbələrdən də asıldı. Yəni, tələbələr özlər də oxumurlar, yəni dərslərinə fikir vermirlər. Yəni, müxtəlif yollar olduğunu bilirlər imtihanı keçmək üçün. Yəni, o qədər fikir vermirlər əsərinə.
Nə qədər tələbələr çıxıb buradan? İndi bir iqtisadçılardırlar. Mən niyə edərəm? Vad rəhmət.
Mən də bu İqtisad Universiteti hər 22 min tələbə yığırsa və bura tələbat böyüksə və pərəvod varsa və tələbat varsa deməli İqtisad Universitetində yaxşı ixtisaslar yetişir və yetişməkdə də davam edəcək. Mənim fikrim belə, əminəm, 100%. Çünki bu universitetdə mən oxuyuram və mən özümdə yaxşı ixtisasçı olmağıma əminəm ki, olacaq. Adım Ülvi, familiyam Vəliyev.
Sizin universitet yaxşı ixtisasçı hazırlayır?
Mənim fikrimə görə yox, nəyə görə? Ramiz Mehdiyevin tutduğu mövqədən asılı olmayaraq, yəni onun fikrinə görə demirəm, onunla tamamilə razıyam. Nəyə görə? Çünki bizim universitetdə korrupsiya olduğundan da çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bu barədə tədbir görülsə yaxşı olar.
Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısında sorğunu Gülər Qasımova keçirmişdi. Əlillərin hamı kimi oxumaq dərdi. Azərbaycanda minlərlə əlil uşağın təhsil almaq imkanı yoxdur. Azərbaycanda əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası hələ problem olaraq qalır. Məsələn, ən adi şeyləri götürək, tutalım Çexiyada metro stansiyalarının əksəriyyətində əlillər üçün liftlər, əlil arabası ilə pirəkənləri qalxıb enmək üçün xüsusi zolaqlar var. İctimai binalarda isə əlillər üçün ayrıca ayaq yolu da olur. Bunların hələ əlillər üçün Azərbaycanda bir istək olduğu, bir vaxtda uşaqlarını əqli və fiziki inkişaf elətdirmək üçün valideynlər neyniyə bilərlər, əlləri nəyə çata bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Qubada tanış olduğum 7 yaşlı xəyalın sözləri hələ də qulağımda cingildəyir. Utancaq gözlərini pəncərəyə zilləyib çəkinə-çəkinə deyir ki, ən böyük arzusu qonşu oğlan ilə nə vaxtsa top oynamaqdır.
Mən yerimək istəyirəm. Yavuşmaq, ayaq var yeri. Qorxumuz yoxdur, Salih nə? Bizi Sami qorxu oynaya mən də oturum. Yan baxına, ayağına topu vuradım, deqədi Sami, mən də sözü, mən də Sami nə?
Doğulandan xəyalın aşağı ətrafları işləmir. Anasının dediyinə görə hamiləliyi ağır keçib. 3 qızdan sonra oğlunun sağ qalmaq ehtimalı az olsa da möcüzə baş verib. Uşaq qalıb ancaq qüsurla. İndi bu balacanın bir arzusu da var. Həkim olub xəstə uşaqları müalicə eləmək. Xəyal Nadirov kimi Röya da yaxınlarının himayəsinə möhtacdır. Qohum nigahından dünyaya gələn bu 4 yaşlı qızcığaz anadan gəlmə serebral iflicdir. Sol tərəfi işləmir. Son zamanlar sosial işçilərin yardımı ilə 1-2 rəngi fərqləndirməyi, iməkləməyi öyrənib.
Mən Məmləyət.
Ata qızı. Məmləyət o familiyasıdır. Atasına dədən adını demir.
Mən istədiyim odur ki, bir danışsın, bir gəlsin. Üzünü idarə eləsin də bu uşaq. Ayaqqabısı var. Bakıda zakazət demişəm, banisədə yatanda. Onu da gidib almışam, axı imkan dairəsində. Mən arzum nədir? Bir uşağım yersin, nəvəm yersin. İndi görsün bir hərəkət eləyəndə, deyir ki, müəllimə eləyən kimi.
Röya və xəyal kimi Azərbaycanda 55 mindən çox əqli və ya fiziki qüsurlu uşaq var. Onlardan təhsil bacarığı olan 20 min uşaqdan yalnız 5 mini məktəbə gedə bilir. Əlil uşaqların cəmiyyətdən təcridi, reabilitasiyası isə ciddi problem sayılır. Onların tibbi, pedaqoji, psixoloji, defektoloji yardım alma hüququ olsa da, bəzi ekspertlər bu hüquqların yerini yetirilməməsindən şikayətçidir. Müstəqil Həyat, İnkişaf və Dəstək Mərkəzinin sədri Aydın Xəlilov.
Təsəvvürləyin ki, il ərzində 1000-3000 uşaq əhatə edilsə, bu reabilitasiya mərkəzlərinin dövlət yaratmadır. Azərbaycan 55 min yaxın. Qanun deyici çox mükəmməldir sözünə çıxır, amma təhsilər olsun ki, yəni o qanun psikatda tozlanır. Təhsil, işə gəlmə məsələsi, sonra nəqliyyatın olmaması, təbii ki, müabiliyyətlərin az olması, 50 manatlədir ki, bir səhətdən yəni onun nəzərdə almalıdır ki, valideyn həmişə bu uşağa bağlıdır, o işləyə bilmir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli bildirir ki, əlillərə verilən müavinətlər hər il artırılır. Reabilitasiya mərkəzlərinə gəlincə onların sayı 12-yə çatıb. Ötən ildən Quba və İsmayılı rayonunda əlil uşaqların səyyar reabilitasiyasına başlanıb. Sosial xidmətlər təşəbbüsü qeyri-hökumət təşkilatının layihəsi çərçivəsində autizm, Down sindromu, serebral iflic, əqli gerilik, nitq problemləri olan uşaqların və valideynlərin reabilitasiyası aparılır. Proqramın meneceri Zərinə Əliyeva deyir ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birgə keçirilən layihə 2 ildən sonra hazır olacaq.
Biz tam yeni bir model hazırlayırıq uşaqlar üçün səyyar xidmətlər, reabilitasiya xidmətləri. 2011-ci ildən sonra bu tam nazirliyin model kimi işləyəcək. Psixoloji iş üçün uşağın psixoloji xüsusiyyətləri qiymətləndiririk. Onun əsasında ondan sonra fərdi inkişaf planı yaradır və bu fərdi inkişaf planı əsasən bizim mütəxəssislər hər uşaqla həftədə 2 dəfə 1 saat məşğul olurlar.
3 ildir Azərbaycanda eksperiment qaydası ilə inklüziv təhsil də aparılır. Bakının 3 məktəbində, Mingəçevir və Yevlaqda sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar adi uşaqlarla birgə oxuyur. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Məktəblər Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Əlvan Səfərov deyir ki, bugünə qədər inklüziv məktəblərə 200-300 uşaq cəlb olunub. Gələcəkdə bu cür məktəblərin sayının artırılması planlaşdırılır. Ancaq layihə hələ ki 5-ci sinifə qədər aparılır. Azərbaycan 2008-ci ildən əlillərin hüquqlarının müdafiəsinə dair BMT konvensiyasına qoşulub. Sənəddə görə hər bir ölkə fiziki və əqli əlilliyi olan insanlara ayrı seçkiliyə son qoyan qanunlar qəbul etməlidir. Elnur Kələntərli bildirir ki, əlillərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair proqram hazırlanır və müvafiq orqanlara göndəriləcək. Azərbaycan əhalisinin 5%-i əlildir. 7 yaşlı xəyal isə utancaq baxışlarını məndən gizlədib sevdiyi mahnını zümzüm eləyir.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Azərbaycanda axır illərdə səhiyyəyə ayrılan pullar artırılıb, amma Azərbaycanda bir sahə var ki, ora dövlət büdcəsinin hər 3 manatından biri xərclənir. Bu, tikinti sahəsidir. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu keçiririk. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində hər 3 manatdan birinin tikintiyə xərclənməsinə necə baxırsınız? Bu sahəyə olan diqqəti, bu sahəyə olan diqqəti nə ilə izah edirsiniz? Cavabları oxuyum. Ölkədə yaşayış evləri çatışmır. Bunu çox az, cüzi faiz, 1.5% deyir. Məqsəd büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə eləməkdir. Bunu da 3.1% deyir. 3.3% düşünür ki, bu hakimiyyətin öz nüfuzunu artırmaq istəyindən irəli gəlir və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təxminən 88% hesab edir ki, bu büdcə vəsaitlərinin mənimsəməyən bir yoludur. Təxminən 4% də cavab verməyə çətinlik çəkib. Bir neçə gündür ki, bu sorğuya səs vermə davam edir və indi saytımızın izləyicilərindən bu sorğuda artıq 600-dən çox adam iştirak eləyib. Kontekst verilişi davam eləyir. İran prezidentindən Amerikanın İraqa niyə girməsi ilə bağlı yeni versiya. Əhməd Nejad 13-cü imamın adını çəkir. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Yox, yox, yenə də yox. Bugün apellyasiya məhkəməsi həbsdə olan blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin valideynlərinin şikayətini yenə təmin eləməlidir. Blogerlərin valideynləri istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə verilmədiyi üçün Sabah rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. İddiada müstəntiqdən valideynlərin 44 gün ərzində övladları ilə görüşməsinə icazə vermədiyi üçün 880 manat kompensasiya tələb olunur. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bugün məhkəmə prosesinin bugünkü iclasında baş verənlərə münasibətini bildirib.
Apellyasiya məhkəməsi bizim şikayətimizi rədd elədi. Əlbəttə ki, mənim münasibətim pisdir. Mən bunu etirazla qəbul edirəm və biz Ali Məhkəmədə müraciət edəcəyik. Heç bir əsas göstərmədilər bizə. Prosta dinlədilər bizi. O tərəf də heç gəlməmişdi məhkəməyə. Birinci dəfə gəlmədi, ikinci dəfə də gəlmədi. Sonra biz ona zəng elədik. Müstəntiqi deyirəm. O dedi, gəlməyəcəm. Onda hakim dedi ki, özümüz keçirdərik. Mənim dediyimi dinlədi, dedi ki, mən gedirəm məsləhətləşməyə. Getdilər, 5 dəqiqədən sonra gəldilər, rədd edilsin, qutardı. Belə.
Hikmət bəy, bu burada iddiada ümumilikdə belə günə böləndə təxminən 20 manat tələb eləyirsiniz. Bu məbləğ nə ilə bağlıdır?
Mən elə qiymətləndirirəm də mənim ziyanımı və onların bizə verdiyi mənəvi və maddi ziyanı mən belə qiymətləndirirəm. 100 manat da yaza bilərdim, amma istəyərdim ki, nəsə real olan bir şey olsun. Mən belə qiymətləndirdim, bilmirəm. Mənəvi ziyan, bizim hissiyyətlərimiz, bizim sağlamlığımız, mənim həyat yoldaşım əzab çəkir, yuxusu qaçır və s. Bunlar hamısı mən belə.
Aha. Bir də Hikmət bəy, Emin və Adnana verilən cəzaya yuxarı instansiyalarda yenidən baxılıb bunun azaldılmasına ümid eləyirsinizmi?
Mən ümid eləyirəm də, neyniyim? Mənim əlacım nədir ki? Əlbəttə ki, mən ümid eləyirəm.
Hikmət Hacızadə. Bugünlərdə New York'dakı jurnalistləri müdafiə komitəsi dünyada ən çox jurnalistin hansı ölkələrdə tutulması ilə bağlı siyasını açıqlayıb. Azərbaycanda 6 jurnalist həbsdədir və Azərbaycanı bu göstəriciyə görə 7-ci yerə qoyublar. Komitə blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millini də bu siyahıya daxil eləyib. Misirdəki İnsan Haqları üzrə Araşdırma İnstitutu isə Ərəb ölkələrində jurnalistlərin, blogerlərin vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayıb. Hesabatla tanış olan həmkarım Elxan Nəsibli deyir ki, Azərbaycan toya getməlidir.
Azərbaycanda iki blokçu tutulanda Misirdə də iki blokçu tutulmuşdu. Yeganə fərq onda idi ki, Misirdə blokçuları müdafiə edən vəkili də tutdular. Vəkil Misirdəki hüquq sisteminə şər atmaqda ittiham olunurdu. Suriyada bağlanan internet saytların sayı 225-dir. Bir blokçuya 3 il həbs verilib. İttiham belədir. Xalqın mənəviyyatını pozan və müharibə dövründə milli ruhu zəiflədən xəbərlər verdiyinə görə. Misirdə bir jurnalist dostlarına şeir yazıb. Məhkəmə həmin şeiri prezidentin şərəfinə toxunmaq hesab edib. Jurnalistə 3 il həbs cəzası kəsib. Yaxşı ki, apellyasiya məhkəməsi bu qərarı ləğv elədi. Suriyada yeni qanun layihəsi irəli sürülüb. Layihə qadınların müstəqil şəxs olmasını şübhə altına alır. Cəzasızlıq qalası, Ərəb dünyasında insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı yeni hesabat belə adlanır. Hesabatı Qahirədəki insan haqları araşdırmaları institutu hazırlayıb. İnsanın haqqını pozmaqda Ərəb hökmranlarının əlində bir güclü bəhanə var, bu da fövqəladə vəziyyətdir. Suriyada 36-cı ildir ki, fövqəladə vəziyyətdir. Fövqəladə vəziyyətin Misirdə 28 illiyidir. Sudan 20 ildir ki, fövqəladə vəziyyətdə yaşayır. Əlcəzair 17 il. Ərəb ölkələrində başqa problem ömürlük prezidentliklərdir. Tunisdə keçən il konstitusiyada manipulyasiyalarından bütün maniyələr aradan qaldırıldı ki, bu il Ben Əli 5-ci dəfə prezident seçilə bilsin. Misirdə Mübarəkin 5-ci prezidentliyi 2011-ci ildə bitir. Əlcəzairdə prezidentliyə 2 dəfə məhdudiyyəti götürüldü ki, Buteflika 3-cü dəfə prezident ola bilsin. Ərəb ölkələrində insan haqları pozuntuları. Yəməndə mətbuat çap cinayəti adlı xüsusi anlayış var. Çap cinayətlərinə baxan xüsusi məhkəmə də var. Bu məhkəmə bu il azı 10 qəzeti bağlayıb. Yəməndə həbs olunmaq hələ yaxşı variantdır, çünki yoxa çıxan jurnalistlər də var. Bəhreyndə insan haqları fəallarına sıxışdırılması ölkə hüdudları ilə məhdudlaşmır. Bu il Bəhreyn hökumətinin əli onlara Avropada da çatmağa başlayıb. Səudiyyə Ərəbistanında insan haqları müdafiəçilərinin bu statusu tanınmır. İnsan haqlarını müdafiə edənlər uzun müddətə həbs atılır, məhkəmələri olmur. Misirdə insan haqları ilə məşğul olmaq üçün polisdə daxil iki nazirlikdən icazə almaq lazımdır. İnsan haqları QTS-nə razılığı Sosial Həmrəylik adlı nazirlik verir. Mərakeşdə son illər müstəqil mətbuat genişlənir. Ancaq müstəqillik kral ailəsindən yazana qədərdir. Bu həddi keçənlər çox böyük məbləğdə cərimə olunurlar. Misirdə blokçular, internet fəalları təhlükəsizlik qüvvələrinin güclü hücumu altındadır. Onları tutmaqdan çox oğurlayırlar, döyürlər. İki il həbsdə yatıb məhkəməsini gözləyənlər var. Səudiyyə Ərəbistanında blok olunan vebsaytların sayı minlərləndir. Səudiyyə Ərəbistanında bir blokçu günahlara haqq qazandırmaq ittihamı ilə 5 il həbsə və bu müddətdə 1000 şallağa məhkum olunub. Bəhreyndə siyasi xəbərlər olan və forumlar keçirilən vebsaytlar blok olunur. Misirdə ayağı polis məntəqəsinə dəyən hər tutulan şəxsi işgəncə gözləyir. Misirdə polis məntəqələrində işgəncələrdən onlarla adamın ölməsi haqda məlumatlar var. İşgəncə problemi ümumiyyətlə bütün Ərəb ölkələrində aktualdır. Tunisdə işgəncə ilə alınmış ifadəni məhkəmələr qanuni sayır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda yeni bölümlər yaranmaqdadır və belə bölümlərdən biri də Oxuzalı adlanır. Şənbə bazar günü üçün nəzərdə tutulub və həmin bölümdə siz həm Azərbaycanın, həm də dünya ədəbiyyatının tanınan simalarının əsərləri ilə, qısa hekayələri ilə və yaxud da ki, romanlarının parçalarla tanış ola bilərsiniz. İndi saytımızda Çingiz Abdullayevin Əclafların Qanunu romanından bir parça yerləşdirmişik. Bundan başqa, əgər vaxtınız çoxdursa, internetdə daha çox qala bilirsinizsə, başqa 7-8 başqa müəlliflərdən də, Markesdən də, Azərbaycanın yazıçılarından da siz əsər nümunələrindən tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İran prezidenti öz versiyasında 13-cü imamın adını çəkdi. Amerika İraqa niyə girib?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika düz 6 il qabaq İraqa niyə girmişdi? Üstündən 6 il keçəndən sonra İran prezidenti yeni bir versiya səsləndirib. Əhməd Nejad bu versiyanı İsfahan şəhərində çıxış eləyərkən səsləndirib və həmin çıxış YouTube video paylaşma portalında yerləşdirildiyi üçün böyük rezonans doğurub. Amerika özü İraqa girməsini əsaslandırmaq üçün İraq diktatoru Səddam Hüseynin kütləvi qırğın silahı düzəltmək planlarının olduğunu deyirdi. Vaşinqtonu tənqid edənlər isə bunun İraq neftini ələ keçirmək istəyindən irəli gəldiyini deyirdilər. Əhməd Nejad isə öz çıxışında deyib ki, Amerika 13-cü imamdan qorxub. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Abbas Cavadinin hazırladığı söhbəti həmkarım Ayaz Əhmədov çatdıracaq.
Abbas bəy, nə deyir İran prezidenti?
Orada bu deyir ki, Əhməd Nejad deyir ki, Amerika qüvvələri gəldi, İraqı işğal elədi. Hamı biz dedik, bu gəlib ki, ancaq nefti aparmaq üçün, soymaq üçün, götürmək üçün. Ancaq bu məsələnin görünüşüdür. Əsas məqsəd Amerikanın odur ki, bunlar bilirlər, yəni Amerikalılar bilirlər ki, regionda, yaxın şərqdə, xüsusilə də İraqda bir nəfər çıxacaq, yəni 12-ci imam və dünyaya ədalət gətirəcək, zülmə, istibdada son qoyacaq və bunlar istəyirlər onun gəlməyinin qarşısını alsınlar.
İran 30 illik klerikal hakimiyyəti dövründə heç belə hallar olubmu ki, 12-ci imamın adından siyasi məqsədlərin istifadə edilsin.
Bilirsiniz, Əhməd Nejadın məsələn Şuray Nigəhban, yəni Qoruyucular Şurası və həm də Ekspertlər Şurasında dəstəkləyən, onu dəstəkləyən ayətullahlar var. Mühüm, böyük ayətullahlar. Bunlardan biri ən mühümü indi bugün hal-hazırda yaşayanı Ayətullah Misbah Yəzdidir. Bu məsələn Ayətullah Misbah Yəzdi, məsələn tutalım, sözlərindən biri budur ki, dünyada, regionda xüsusilə 12-ci imama hazırlıq hərəkatı, əməliyyatı başlayıb və bu hazırlığında ən böyük təzahürü İranda belə bir hökumətin, yəni Əhməd Nejad hökumətinin hakimiyyətə gəlməkdir 4 il yarım qabaq. Və bu şəraiti hazırlayacaq, 12-ci imamın çıxışına, gəlişinə, qayıtmağına şəraiti hazırlayacaq. Bundan qabaqda, təqribən 4 il qabaq, birinci dövrdə Əhməd Nejad 2005-ci ildə prezident seçiləndən sonra həmin şurada olan ayətullahlardan biri, Ayətullah Meşkini, Əli Meşkini, məsələn deyir ki, İndi, yəni bu artıq son siqnaldır, hərəkətə başlamışıq və 12-ci imamın gəlişi yaxındır. Birinci olaraq İranda vəziyyəti, daxili vəziyyəti salmana öz təbirilə salmalıyıq. Ondan sonra isə dünyada inqilabın vəzifələrini yerinə yetirməliyik.
İranda 12-ci imama İnam güclüdür, amma bu daha çox abstrakt məzmuna malikdir. Əhməd Nejad öz versiyasında bu inanc yerini az qala konkret sürət xəttinə yerləşdirir. Onun iddiası nə dərəcədə ciddi qarşılanacaq?
12-ci imama yəni şiyələr hamısı inanır. Mən də şiyəm, mən də inanırım. Ancaq bu inam məsələsi başqa şeydir. Ondan siyasi olaraq instrument kimi istifadə eləmək başqa şeydir. Bəlkə də bilirsiniz, bu xristianlıqda da, yəhudilikdə də var. Yəni bu mənada ki, bir nəfər gələcək, bütün dünyanı xilas eləyir. Amma bundan birinci dəfə 30 ildə İran İslam Respublikası tarixində birinci dəfə bir hökumət bunu siyasi xətlərinə, siyasi strategiyalarına çeviriblər.
Bu reportajı mən Ayaz Əhmədov demişdim, amma İlkin Məmmədov sizə çatdırdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək. Növbədə Azadlıq Radiosunun 14-24 proqramıdır.